नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रशिक्षित खासगी नर्सींच्या वाडट्या मागणेचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर राज्यांतल्या संस्थांनी आनी हॉस्पिटलांनी खासगी नर्सींग अभ्यासक्रम सुरू करचो असो उलो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मारला. खासगी नर्सी उणावाविशी विधानसभेंत शुन्य वराक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी हो विशय उपस्थित केल्लो.
Demand for home nurses as caretakers for elderly and patients is on the rise in the state. Cost of 24-hour nursing care and home ranges from ₹1,800 to ₹2,500 in Goa. The Director of Skill Development and Entrepreneurship may take steps to initiate and popularize a short duration course of 6 to 8 months in home care nursing. Any person in the age of 18 to 45 with a minimum schooling up to standard 8 may be eligible to join.
सरकारान 6 महिन्यांचो खासगी नर्सींग अभ्यासक्रम सुरू केला आनी असो अभ्यासक्रम सुरू करपाक तयार आशिल्ल्या खंयच्याय संस्था वा हॉस्पिटलाक सरकार पुराय आदार दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला.
रिसोर्स डेवलपमेंट फाउंडेशन ही सोसायटी आसा डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंटाच्या अंतर्गत. हाज्या कडेन हो कोर्स आसा होम नर्सिंगाचो, जेका एक्चुअली 6 महिन्यांची ट्रेनिंग जो आफ्टर 10 पास आमी दिता.
मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेतांनी काम करपी मनीसबळ उणें जाल्ल्यान ग्रामीण उदरगत यंत्रणेवरवीं मनरेगाचे जे कामगार काम करतात तांकां शेतांच्या कामा खातीर उपेगांत हाडपाविशीं सरकार विचार करता अशी म्हायती सभागराक दिली. शेताची जमीन उणी जायत चल्ल्या हें मुखेलमंत्र्यांनी मान्य केलें. सध्या गोंयांत शेतकी पिकावळीचें प्रमाण वाडलां. फलोत्पादन महामंडळाच्या वाडीव जाल्ल्या शेतकी पिकावळीच्या उत्पादनावेल्यान ताचो अदमास येता अशें तांणी म्हणलां. खजान शेती पुनर्जिवीत केल्या उपरांत व्हडा प्रमाणांत शेतकी पिकावळींत राज्यांत वाड जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. गोंयचो मानकुराद आंबो संवसारभर फामाद, मात सद्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार राज्यांतली मानकुराद आंब्याची पिकावळ उणी जाल्या. शेतकी खातें दर वर्सा दर एका मतदारसंघात काजू, कवाथे, आंब्याची तशेंच फुलांची आनी हेर झाडांची रोपां दितात. ह्या रोपां मदीं खास करून मानकुराद आंब्याची कलमांचें वांटप झाडां वाटपाचे कार्यावळी वेळार जावचें अशी सुचोवणी आमदार केदार नायक हांणी केल्या. प्रस्नोत्तराच्या वेळार तांणी हे सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. शेतकारांक पिकावळीचेर दिवपी हमी भावात वाड करची तशेंच हातांत रोपणी करपाच्या शेताच्या कामांक त्रास जातात ताका लागून शेतकी खात्या वतीन जे कृशी यंत्र दितात त्या मशिनाचो वेळ 1.5 वर तरी करचो अशी मागणी केदार नायक हांणी केल्या. फाटले 2 महिने गोंयांत बंद आशिल्ली नुस्तेमारी काल फांतोडे सावन परत सुरू जाल्या. काल पयल्या दिसा दक्षीण गोंयांतल्या कुटबण ह्या जेटी वयल्यान कांय नुस्तेमारी ट्रॉलर नुस्तें मारपा खातीर दर्यांत गेले. पयर राती 12 वरांचेर ही बंदी उक्ती जाली. फाटले 2 दिसा दर्या थंड आशिल्ल्यान कांय जाणांनी काल पयल्याच दिसा सावन नुस्तेमारीक सुरवात केल्या अशी म्हायती कुटबणाच्या नुस्तेमारांचे फुडारी विनय तारी हांणी दिली. दक्षीण गोंय जिल्हो पंचायतीच्यो अध्यक्ष वेंचून काडपा खातीर जाहीर केल्ले वेंचणुके खातीर काल भाजपाच्यो उमेदवार अनिता थोरात हांचो 1 मे उमेदवारी अर्ज आयलो. हे विशींची अधिकृत घोशणा सोमारा 4 ऑगस्ट दिसा जावपाची आसा. आदल्यो अध्यक्ष संजना वेळीप हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान रितें जाल्लें हें पद भरून काडपा खातीर सोमारा वेंचणूक जाहीर केल्ली. काल वेंचणूक अर्ज भरपाचो निमणो दीस आशिल्लो. थोरात हांचो 1च अर्ज दाखल जालो. थोरात हांच्या अर्जाक आदल्यो अध्यक्ष वेळीप हांणी तेंको दिला. ते आदीं भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी आदले खासदार विनय तेंडुलकर हांचे यजमानके खाला भाजपाच्या दक्षीण गोंय जिल्हो पंचायत वांगड्यांची बसका जाली आनी हे बसकेन थोरात हांचे नाव उमेदवार म्हणून जाहीर केल्ले. राज्यांत सध्या पावसाचो नेट उणो जाला. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत चडशा जाग्यांचेर हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडलो. फुडले 8 दीस राज्यांत अशीच स्थिती आसतली असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. क्रिकेटांत आयज लंडनांतल्या द ओवलांत एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीचे 5वे आनी निमणे कसोटीच्या 3र्या दिसा यजमान इंग्लंडा आड भारत आपलो 2रो डाव परतून सुरू करतलो. भारतीय मानक वेळाप्रमाण दनपारा 3:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.